Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր 2015 թվականի առաջին օրն է և մենք շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա օրերին կամփոփենք 2014 թվականի թերևս ամենաառանցքային ներքաղաքական իրադարձություններից մեկը՝ ընդդիմադիր 3 քաղաքական ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության համատեղ պայքարը։ Կհիշենք անցած տարվա գարնանը տեղի ունեցած կառավարության փոփոխությունն առաջինը Սերժ Սարգսյանի իշխանության 6 տարիների ընթացքում։ Այս ծրագրի ընթացքում չենք շրջանցի նաև 2014 թվականին քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների կողմից հնչեցված առավել ուշագրավ թևավոր խոսքերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 նոր 2015 թվականի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենքը, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանն այս պայմանագիրը ստորագրել էր հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում, Հայաստանի Եվրասիական միության անդամ դառնա արդեն վաղվանից։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 կեսգիշերին մոտ Հայաստանի տարածքում երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ռիխտերի Ռակով երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 3.1 բալ։ Ցնցումները զգացվել են Ապարան, Աշտարակ, Սպիտակ քաղաքներում, տեղեկացնում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Ստամբուլի պատմական Դոլմաբահչե պալատի մերձակայքում, որ հանդիսանում է նաև վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի նստավայրերից մեկը, զինված անձ է ձերբակալվել հյուրիետի տեղեկություններով, անհայտ տղամարդը նաև փորձել է ինքնաշեն ռումբ ունենալ շենքի մերձակայքում հերթապահություն իրականացնող ոստիկանների ուղությամբ, երբ պրոմբը չի պայթել, տղամարդը փախուստի անհաջող փորձ է կատարել, նրա ինքնությունը թուրքական ոստիկանությունը դեռ չի բացահայտում։ Չինաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Շանհայում ամանորյա տոնակատարությունների ընթացքում տեղի ունեցած հրմշտոցի արդյունքում 36 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը ծանր վնասվածքներ են ստացել, այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը, հաղորդելով, որ հրմշտոցի պատճառը հանդիսացել քաղաքի կենտրոնում Հուանգպու գետի ափին գտնվող ռեստորաններից մեկի կազմակերպած տոնական ակցիան, որի ընթացքում բազմաթիվ կեղծ թղթադրամեր են նետվել ամբողջ ուղությամբ։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն անցած գիշեր գերմանական հեռուստաալիքներով հերարցակված իր ամանորյա ուղերձում կոշտ քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից որդեգրած քաղաքականությունը։ Ակնհայտ է, որ մենք ժամանակակից Եվրոպայում չենք կարող համակերպվել ուժնե ծնում իրավունք սկզբունքի կիրառման հետ, երբ ոտնահարվում են միջազգային բոլոր նորմերը։ Եվրոպան թույլ չի տա իր պառակտման ուղված որևէ գործողություն։ Մենք միասնական ուժերով կպայքարենք, այդ հեռանկարի դեմ նշել է Մերկելը, հավելելով, Կրեմլի գործողություններն Ուկրաինայում խաթարեցին եվրոպական խաղաղ համակեցության գաղափարը։ Սերբիան այսօրվանից ստանձնում է ԵԱՀԿ նախագահությունը, երկրի արտաքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչը հայտարարել է, որ Սերբիայի առաջնահերթությունները ԵԱՀԿ նախագահության ընթացքում կապված են լինելու Ուկրաինայում ստեղծված ճգնաժամային իրադրության կարգավորման հետ։ Սերբիան ի վիճակի է անաչառ միջնորդի դեր ստանձնել, քանի որ լավ հարաբերություններ ունի թե Մոսկվայի և թե Կիևի հետ, նշել է Դաչիչը։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններից եւս մեկը Լիտվան այսօրվանից մուտք գործեց Եվրոյի գոտի, Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն հայտարարել է, որ անցումը Եվրոին հնարավորություն կտա էլ ավելի խորացնել արևմուտքի հետ ունեցած թե տնտեսական և թե քաղաքական կապերը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Առաջիկա օրերին էլ կամփոփենք 2014-ի թերևս ամենաառանցքային ներքաղաքական իրադարձություններից մեկն, ընդդիմադիր 3 քաղաքական ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության համատեղ պայքարն։ Առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ գաղափարական տարբեր պլատֆորմների վրա կանգնած, նախկինում բավական բարդ հարաբերություններ ունեցած ուժերը կարողացան ամիսներ շարունակ համակարգված պայքար ծավալել իշխանության դեմ, թեև միասնական ընդդիմությանը 2014-ին այդպես էլ չհաջողվեց ամբողջական իշխանափոխության հասնել, բայց եւ այնպես մարտավարական հաջողությունների պակաս չեր զգացվում։ Հիշենք, թե Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հրաժարականը կամ սահմանադրական բարեփոխումների մեկնարկի շարունակական հետաձգումը Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Իրինա Հովանիսյանն է ամփոփել 2014-ի ներքաղաքական իրադարձությունները։
Համազորդական շարժումը առաջիկայում կներկայացնի համատեղ գործողությունների ծրագիրը, ներառյալ հանրային զանգվածային միջոցառումների ցանկը, որոնց նպատակը կլինի Հայաստանում ամբողջական իշխանապողության իրականացումը և արտահերտ ազատ ու արդար ընտրություններով ժողովրդի իշխանության ձևավորումը։
Ոչ իշխանական եռյակի վերջին դեկտեմբերի 10-ի երթի ժամանակ վստահեցրեց ընդդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Սուրաբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ակցիան այս առումով բացառություն չէր։ Կոնգրեսը գրեթե բոլոր առիթներով է հայտարարում նախագահի հրաժարականի և արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Ի տարբերություն եռյակի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որի ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը դեռ բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին չի խոսել, իր յուրաքանչյուր ելույթից հետո առիթ տալով տարաբնույթ մեկնաբանությունների, ինչ էր ակնարկում Ծառուկյանը և որքանով է ԲՀԿ-ն անկեղծ իր գործողություններում։ Դերևս անցած տարվա փետրվարի 15-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում կուսակցության ղեկավարը հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին, հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկեց կազմել միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի։
Այս հայտարարությունը ոգևորեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին, որը սկսեց ենթադրել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումները իրականություն են դառնում։
Բարի ուտես, որ երկու տարվա ընթացքում ԲՀԿ-ն շատ մեծ էվոլյուցիա ապրեց իշխանության կոալիցիայի անդամ լինելուց մինչև ըստ էության ընդդիմադիր առաջացող այս դաշինքի անդամ լինելը։ Այս առումով կհամարեի ԲԿ-ի համակումարը և Ծառուկյան ելույթը որպես մի հերթական հանգրվան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհին։
Քաղաքագիտական ավելի լայն շրջանակները Ծառուկյանի հայտարարությունները որակեցին Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը պահանջելու Սերժ Սարգսյանին ուղված արդեն բաց մեսիջ։ Մարտի 1-ի հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից էլ հստակ դարձավ, որ քարյակի մաս կազմող ուժերից առնվազն երկուսը, Բարգավաճն ու Դաշնակցությունը, կառավարության հրաժարականն էին համարում խաղաղ իշխանապողության ճանապարհային քարտեզի առաջին փուլը։
Վերջիններս ավելի հակված են հանգրվանային փուլային լուծման, այսինքն նախ պարտադրել կառավարության հրաժարականը և դրանից հետո միայն մտածել նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հասարակության և քաղաքական ուժերի ճնշման տակ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն դրա կանդիտելով կոնգրեսը այս մոտեցումն էլ ընդունելի է համարում։
Մինչ ոչ իշխանական քարյակը պատրաստվում էր ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ մտցնել կառավարության հրաժարականի հարցն ու բողոքի անժամկետ ակցիաներ սկսել, իսկ պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացող դեմ շարժման հանրահավաքները ավելի ու ավելի մարդաշատ էին դառնում, արդեն ներառելով նաև ոչ իշխանական քաղաքական ուժերին, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը ապրիլի 3-ին հրաժարական տվեց։
Կուսակիցները եւ մենք գործադիր մարմնի անդամներս հարգանքով ենք վերաբերում պարոն վարչապետի որոշմանը եւ բավարարել ենք եւ ընդունել ենք նրա այդ պաշտոնից հրաժարականը։
Պատճառներն այդպես էլ հայտնի չդարձան։ Քարյակը շտապեց կառավարության հրաժարականը համարել իր գործունեության արդյունքը։ Մամուլը սկսեց գրել Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման մասին։ Եվ ահա շուտով վարչապետ նշանակվեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Ծառուկյանի խնամին։
Առաջի քայլը լինելու է լսել բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես լինել եմ շատ թափանցիկ, բաց հասանելի բոլորի համար։
Հովիկ Աբրահամյանը բազմաթիվ խոստումներ տվեց, ընդհուպ մինչև ցավեցնել իր մերձավորներին ու խոշոր ստվերը հաշված ամիսների ընթացքում մինչև հուլիսի 1-ը բերել հարկային դաշտ։ Հետո ամիսներ անց, երբ լրագրողները հիշեցրեցին հատկապես խոշոր ստվերին հարվածելու նշված ժամկետում չիրականացված խոստման մասին, վարչապետը զարմացավ ու ասաց.
Մտածում եք, որ ես ասել եմ, ստվերի դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական փայտու խփելու եմ, բոլորը գալեն հարկային դաշտ։ Ոչ։
Ոչ իշխանական ուժերի վերաբերմունքը միանշանակ չէր Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը անխնա դատապետող Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ակնհայտորեն ավելի մեղմ դիրքորոշում որդեգրեցին։ Հայազգային կոնգրեսն էր սկսեց Աբրահամյանի ձախողումները դիտարկել ավելի գլոբալ համատեքստում, ինչպես նշում էր կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Առաջին իսկ օրը ես հենց Հովիկ Աբրահամյանին եմ ասել, որ ինքը ոչինչ չի կարողանել և ինքը ավելի շուտ է վարկաբեկվելու, քան Տիգրան Սարգսյանը։ Տիգրան Սարգսյանը գոնե ձգեց մի երկու տարի, այդ մի քանի տարին Տիգրան Սարգսյանի համար, Հովիկ Աբրահամյանի համար մի քանի ամիս կտևի։ Այնպիսի նշաձող է Սերժ Սարգսյանի կողմից դրվել Հովիկ Աբրահամյանի վրա, որ ինքը չի կարող հաղթահարել, չի կարող ոչինչ հասնել այն համակարգ, որի մեջ ինքը ապրել է, ապրում է և դեռ ապրելու է, քանի դեռ կա իշխանագողություն։
Կառավարության հրաժարականից հետո հանրահավաքային պայքարը դադարեցրած քարյակը 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին ու մինչև աշուն ժամանակ տվեց։ Այնտեղ ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար։ Փոխարենը քարյակը կարևորել էր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքից պարտադիր բաղադրիչը հանելը, կարմիր գծերի գործող համակարգը վերանայելը, տնտեսական մենաշնորները բացառելու մեխանիզմերի մշակումը, ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունները 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով անցկացնելը և այլն։ Իշխանապողության պահանջ չներկայացնելը քարյակը հիմնավորում էր այսպես. առաջադրվել են այն պահանջները, որոնց շուրջ եղել է համաձայնություն։ Իսկ օրինակ նախագահի հրաժարականը պահանջելու հարցում Բարգավաճի ու Դաշնակցության կարծիքը տարբերվում էր ընդդիմադիր կոնգրեսի ու ժառանգության կարծիքներից, ինչպես Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էր հիմնավորում։
Պարզապես Սերժ Սարգսյանի հեռացումը երկիրը չի փրկի, եթե մենք չգիտենք դրանից հետո ինչպեսի համակարգ ենք ունենալու։
Կպահանջի արդյոք Բարգավաճը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե 12 կետերը չկատարվեն։ Այս հարցին էլ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորայանը այսպես էր պատասխանում.
Կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է մնացել սպասելու, որից հետո արդեն մենք 4 քաղաքական ուժերով եւ ժողովրդի հետ միասին կծրագրենք մեր հետագա քայլերը։ Մեզ համար տաբու հարցեր չկան։
Նույն օրերին էլ հրապարակվեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները, որոնցից պարզ դարձավ, որ Քոչարյանը պաշտպանում է ոչ իշխանական ուժերի պահանջներն ու ավելին հանդես է գալիս ավելի արմատական դիրքերից։ Կրկին իշխանության գալու հավանականության մասին հարցին էլ պատասխանել էր, ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից։ Քարյակը ներկայացնող ուժերը սկսեցին պնդել, որ Քոչարյանը քարյակի ու քաղաքական գործընթացների վրա ոչ ազդեցություն ունի, ոչ էլ իրենց միջև որևէ կապ կա։ Բայց օրինակ ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը չէր բացառում համագործակցությունը նախկին նախագահի հետ։
Համագործակցության առումով դուք տեսնում եք հնարավորությունները։
Ես իհարկե տեսնում եմ։
Այնինչ Հայազգային կոնգրեսը լրագրողներին էր մեղադրում Քոչարյանի կերպարը կենթանացնելու մեջ։
Ինչենք մենք նորից ուրվականներ, մտածածին ինչ-որ կերպարներ կենթանացնում, բերում ասպարեզ, երբ որ դրա մասին ոչ մի քննարկում, որևէ ծրագիր, որևէ օրակարգ գոյություն չունի։
Քաղաքական աշունն իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Արդեն սեպտեմբերից ոչ իշխանական ուժերը սկսեցին հայտարարել, որ իշխանությունները չեն անդրադարձել 12 կետերին և իրենք բողոքի զանգվածային ցույցեր են սկսում։ Բայց սահմանադրական փոփոխությունների շուշ տարաձայնությունների պատճառով սև կատու անցավ Դաշնակցության ու գործընկերների միջև, և մինչ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը հոյդան լքեց քարյակը։ Դաշնակցությանը դուր չէր գալիս, որ ոչ իշխանական գործընկերները մերժողական դիրքորոշում ունեն Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ, ուստի դաշնակցականները չէին ցանկանում, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում բացի 12 պահանջների կատարման թեմայից քննադատության թիրախ դառնար նաև սահմանադրական փոփոխությունների հեռանկարը, ինչպես պարզաբանում էր Հոյդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Մենք մեր գործընկերներին բացատրում ենք, որ հնարավոր չի 4 ուժերով անել հանրահավաք և այնտեղ 3-ը խոսեն 1-ի դեմ կամ 1-ը խոսի 3-ի դեմ։
Հանրահավաքի նախորդին ակնհայտ դարձան Հայաստանի նախագահ դառնալու Գագիկ Ծառուկյանի հավակնությունները։
Եթե իմ քաղաքական գործընկերները, առությունը ներկայացեցին, որ իմ կարիքը կա այդ ցանր դժվար պահին, որին տեղնացնում պետք է լինի, ուրեմն ասում եմ, որ ես դրան եմ պատրաստ։ Ու անմիջապես կարող ասեմ, մի քանի ասպատաստու կարևորագույն խնդիրները լուծումներ կունենան։
Իսկ թե ինչ սցենարով է Ծառուկյանը դա պատկերացնում, արտահերթ թե հերթական նախագահական ընտրությունների միջոցով, այդպես էլ չհստակեցվեց։ Մեկնաբանությունները հաջորդեցին մեկը մյուսին, իշխո հանրապետականում վստահ էին Ծառուկյանը նկատի է ունեցել հերթական ընտրությունները, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը այսպես թե այնպես 2018-ին այլևս չի կարող նախագահ դառնալ, ասում էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Արտահերթ ընտրություններ պահանջող ընդդիմադիր կոնգրեսի արձագանքը Ծառուկյանի նախագահական հավակնություններին շատ կարճ էր և անորոշ։
Մենք երբևէ այդպիսի բան չենք քննարկել մեր ամբողջ այս համագործակցության ընթացքում, այդպիսի հարց ընդհանրապես չի քննարկվել։
Վերլուծաբաններն ու հասարակությունն ակնկալում էին, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում Ծառուկյանի ելույթը կհստակեցնի իրավիճակը, պարզ կդառնա ԲՀԿ-ի դիրքորոշումն ու ուղեգիծը, թե նախորդային Ծառուկյանի հայտարարությունների, թե կոնգրեսի կողմից բարձրաձայնվող անհապաղ իշխանապահության պահանջի շուրջ, բայց սպասելիքները չարդարացան։ Բարգավաճի առաջնորդը կրկին կյանքի կոչեց, իսկ այս մասին հաջորդ դասին իր երբեմնի կարգախոսը։ Իշխանապողության միասնական ճանապարհային քարտեզ չներկայացվեց նաև Եռյակի հաջորդ հոկտեմբերի 24-ի բազմամարդ հանրահավաքում։ Խոստացված ծավալուն ելույթում Ծառուկյանը ասաց. «Իշխանապողություն կպարտադրեն, եթե մերժվեն համաժողովրդական շարժման պահանջները, կոտրեն երկրում քաղաքական մենաշնորը, ամենասեղմ ժամկետում գնալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների, վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը, գնալ ընտրությունների»։
Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել և մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհ այդ քաղաքական ուժերով և ավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժմամբ փողոցում և հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում և արտահերթ ընտրություններ։
Այստեղ ակնհայտ դարձան Եռյակում առկա հակասությունները արտահերթ ընտրությունների շուրջ, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթները ավելի կտրուկ շեշտադրումներ ունեին։
Մենք բացեի բաց հայտարարում ենք, որ ծրագրել ենք սահմանադրության շրջանակներում իրականացվող համաժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հրաժարական պարտադրել, որից հետո անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։
Հրաժարական տալ Սերժ Սարգսյան, Հովիկ Աբրահամյան և ամբողջ իշխանություն։
Հոկտեմբերի 24-ի այս հանրահավաքը դարձավ Եռյակի այս տարվա վերջին հանրահավաքը Ծառուկյանի ու Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ։ Հանրահավաքային պայքարը անորոշ ժամանակով հետաձգելու մասին հարցերին ԲՀԿ-յականները պատասխանում են, որ իրենց համար այս պահին առաջնահերթ է ամբողջ հանրապետության տարածքում համաժողովրդական շարժման գրասենյակների ձևավորումը, չէ՞ որ բարգավաճի առաջնորդը և հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում և շաբաթներ անց կուսակցության գաղորդին խիստ կարևորել էր նման գրասենյակների անհրաժեշտությունը։
Մարդկանց կարծիք իմանան իրենց մոտեցումը և իրենց պահանջը, որ ասելով հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։
Այստեղ կրկին ակնհայտ դարձան կոնգրեսի և բարգավաճի տարաձայնությունները։ Կոնգրեսը պաշտոնական հայտարարության փակադարձեց, զբաղվելով շտաբների ձևավորմամբ և անորոշ ժամկետով հետաձգելով ակտիվ քաղաքական գործողությունները, բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճակատագրական սխալ թույլ տալ, քանի որ իշխող վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ուժերը առավելագույնս մոբիլիզացնելու և շարժման ներսում պառակտումներ առաջացնելու համար։ Բարգավաճի կոշտ արձագանքը չուշացավ, կուսակցության խոսնակի մակարդակով հայտարարվեց, կոնգրեսը իրավունք ունի ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած վայրում և ցանկացած պահի։ Իդեպ, հենց այդ օրերին տարածվեցին տեղեկություններ Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման մասին, ինչը ոչ հանրապետականը հերքեց, ոչ էլ բարգավաճը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը դեկտեմբերի 10-ին կոնգրեսի ցույցին ու երթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեցին։ Եռյակի խոստացած հրապարակային թեժ պայքարը անորոշ ժամանակով կարծես դադարեցվեց։ Միասնական օրակարգ ձևավորելու և արտահերթ լուծումների գնալու Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին ևս բարգավաճ Հայաստանի ու Հայազգային կոնգրեսի գործընկերները դեռ չեն արձագանքել։ Չնայած վերլուծաբանների ու քաղաքագետների տարաբնույթ կանխատեսումը տեսումներին, ժառանգության առաջնորդը դեռևս չի շտապում հայտարել, որ երյակի ճակատագիրը վտանգված է և ժառանգությունը կարող է հեռանալ գործընկերներից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հրաժարականը դարձավ 2014 թվականի ամենահիշվող քաղաքական իրադարձություններից մեկը։ Դիմադիր Եռյակի կողմից ծրագրված շուրջօրյա հանրահավաքների մեկնարկից ընդամենը մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր պաշտոնից հեռացնել 2008-ի գարնանից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սարգսյանին մարդուն, որոշ վերլուծաբաններ համարում էին Սերժ Սարգսյանի ստեղծած կառավարման համակարգի առանցքային դերակատարներից մեկը։ Կառավարության հրաժարականն ու նոր կառավարության ձևավորումը Հովանես Շողեկյանի ամփոփիչ ռեպորտաժում։
2014 թվականը եզրափակիչ տարի էր Հանրապետության 12-րդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության համար։ Անցած տարվա ապրիլի 3-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Facebook-յան էջում Սարգսյանը գրել էր, որ իր հրաժարականի որոշումը հասունացած էր ու խորը գիտակցված։ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնն առաջին անգամ ստանձնել էր 2008 թվականի ապրիլի 9-ին, իսկ 2012 թվականի հունիսի 2-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով վերանշանակվել էր նույն տարվա ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Գործադիրի ղեկավարի հրաժարականի մասին Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո հայտարարեց Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Դեռևս մեկ ամիս առաջ վարչապետը խնդրել է Հանրապետության նախագահին ազատել նրանց զբաղեցրած պաշտոնից, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գնում էին բանակցությունների Մաքսային միության հետ, կուսակցությունը պետք է կազմակերպեր կոնֆերանս Մաքսային միության հետ կապված զարգացումների հետ կապված, հաշվանելով այն հանգամանքը, որ կուտակային կենսաթոշակների հետ կապված խնդիրը գտնվում էր ծամարական դատարանում, Հանրապետության նախագահը խնդրել է պարոն վարչապետին շահունակել իր աշխատանքները։
Հատկանշական է, որ վարչապետի հրաժարականից մեկ շաբաթ առաջ դարձյալ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Շարմազանովը հայտարարել էր, թե Հանրապետականի քաղաքական օրակարգում վարչապետի և առհասարակ կառավարության փոփոխության հարց չկա։ Էլ ավելի վաղ, փետրվարի սկզբին, ազգային ժողովի Հանրապետական փոխնախագահը խորհուրդ էր տվել բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են վարչապետի հրաժարականով, սառը ջուր խմել և հանգիստ քնել։ Մինչդեռ տարի սկզբին ակտիվացել էին Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի մասին խոսակցությունները։ Նախքան վարչապետի հրաժարականը, ապրիլի 28-ին ոչ իշխանական, այն ժամանակ դեռ քարյակը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը խորհրդարանի օրակարգ պետք են մտցնեին կառավարության հրաժարականի հարցը, սակայն վարչապետի հրաժարականով այդ հարցը փակվեց։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը ոչ իշխանական ուժերը համարեցին իրենց գործունեության արդյունքը, ազգային ժողովի Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան։
Ակնհայտ էր, որ այն միջոցառումների ցանկը, որ մենք նախապատրաստել էինք և մասնավորապես մեր պլանավորված ապրիլի 28-ի հանրահավաքը, ուղղակի խուճապ էր առաջացրել իշխանությունների մեջ, դա ակնհայտ էր։ Ակնհայտ է, որ ոչ թե ուղղակի կապ ունի, այն միակ պատճառը այդ հրաժարականի, դա է։
Վարչապետի նշանակման սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետը լրանում էր ապրիլի 13-ին։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին հաջորդած 10 օրերի ընթացքում քաղաքական և հասարակական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվում էր, թե ով է լինելու երկրի 13-րդ վարչապետը։ Հանրապետականի գերագույն մարմնի յուրաքանչյուր նիստից հետո սպասվում էր, որ կհրապարակվի հաջորդ վարչապետի անունը։ Իշխող քաղաքական ուժը, սակայն, չէր շտապում։ Այն, որ հանրապետականը չէր շտապում հրապարակել նոր վարչապետի անունը, խոսում է իշխանության թուլության մասին, կարծիքեր հայտնել ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Չհրապարակելը մի բանի մասին էլ է խոսում, որ իշխանությունը բավականին թույլ վիճակում է հիմա գտնվում, որովհետև ինչ է նշանակում խորհրդարանում ունենալ ճնշող մեծամասնություն, ունենալ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ, ամբողջ ուժային ռեսուրսը քո ձեռքը եւ այլ, բայց չկարողանաս վարչապետի թեկնածու 1-2 օրվա ընթացքում ասել։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկրում իսկապես կա քաղաքական ճգնաժամ։
Չնայած ոչ իշխանական ուժերի գնահատականներին, վարչապետի հրաժարականից 10 օր հետո Հանրապետականը հայտարարեց գործադիրի նոր ղեկավարի անունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվեց երկրի վարչապետ։ Այդ մասին Հանրապետականի Գերագույն Նարմինիստից հետո հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը. Պետք է լինի շարունակականություն, մենք պետք է ավարտին հասցնենք Մաքսային միության անդամակցման գործընթացը, կրթական բարեփոխումները, հարկային և Մաքսային բարեփոխումները պետք է կատարվեն, ասել էր Հանրապետականի խոսնակը։
Նոր վարչապետին Հովիկ Աբրահամյանին քաղաքական մեծամասնությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ տվել է գրեթե մեծ ազատություն, որպեսզի նա իրականացրի ազատ կադրային քաղաքականություն, որպեսզի նա ընտրի ոչ միայն կուսակցական պատկանելությամբ, այլ նաև ընտրի պրոֆեսիոնալ կադրեր, և սակայն դա չի կարող լինել խնամի, ծանոթ, բարեկամ, քաղաքավար սանիկ սկզբունքով։
Շարմազանովը հայտարարեց, որ ՀՀԿ-ն պատրաստ է ապագա կառավարության կազմում ընդգրկել ԲՀԿ-ի ու դաշնակցության ներկայացուցիչներին։
Մեր քաղաքական կոնսուլտացիաների ընթացքում հաշվի առնելով բնականաբար լսելով թե Բալկավաճ Հայաստան կուսակցության բնդումներն ու առաջարկությունները, թե հայ-ղաբողական դաշնակցության 7 կետերը քննարկել ենք, եւ կարող եմ ասել, կարծում եմ առաջինածին հայ-ղաբողական դաշնակցությունը բավականին կարուսողական դրամադրված է։ Եթե ես չեմ բացառում կոալիցիան, չեմ բացառում նաեւ նրանց կոալիցիա չմտնելը եւ մերժումը։
Ապրիլի 14-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին ներկայացրեց հրաժարական ներկայացրած կառավարության անդամներին։ «Իրավունք եւ պարտականություն եմ զգում»։ Սրանք էին Աբրահամյանի առաջին բառերը, որպես վարչապետ լրագրողների հետ շփվելիս։
«Ես բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել եմ, նույն խորհրդանում ներկայացված, քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների եւ նաեւ փորձագիտական խմբերի հետ։ Բոլորի կարծիքները լսելու են»։
Նախատեսել եք դուք ինքներդ ոչ իշխանական ուժերից կառավարության անդամներ։
Եթե ցանկություն կլինի, Հանրապետության նախագահի հիմա բանակցում է քաղաքական ուժերի հետ ազգային ժողովում ներկայացված եւ որոշումները մենք միասին կկայացնենք։
Նորանշանակ վարչապետը խոստացավ ձևավորել պրոֆեսիոնալ կառավարություն։
Ամեն ինչ անելու ենք, Տիգրան Սարգսյանը ամեն ինչ արել է, ջանք չի խնայել, եւ մենք փորձելու ենք, այո, եւ մենք փորձելու ենք շարունակել, եւ ինչ ներուժ որ ունենք, միասին փորձելու ենք այսօրվա մեր խնդիրներին տալ լուծում։ Առաջին խնդիրը մեր քաղաքացու արժանավետ ապրելու խնդիրն է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ի սկզբանե բացառեց նոր կառավարության աշխատանքում որևէ ձևով իր մասնակցությունը, դաշնակցությունը չշտապեց որևէ հայտարարություն անել։ Ժառանգությունն էլ ձեռն պահմանած, ասել Հովիկ Աբրահամյանն իրենց համար նախընտրելի տեխնացու էր, թե ոչ։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված էր. Հայաստանի ոչ լեգիտիմ կոռումպացված իշխանությունները իդեմս Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ի վիճակի չեն Հայաստանի զարգացման որևէ ծրագիր իրականացնել և կորցրել են Հայաստանում կառավարություն ձևավորելու որևէ իրավունք։ Մենք ոչ թե մերժում ենք վարչապետի կամ որևէ նախարարի անձը կամ նրանց ներկայացրած ծրագիրը, այլ մերժում ենք Հայաստանում կառավարություն ձևավորելու հանրապետականների կեղծված մեծամասնության իրավունքն ընդհանրապես, ասված էր ՀԱԿ-ի հայտարարությունում։ Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, և Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը չի կարողանա լուծել երկրի առջև կանգնած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, քանի որ նույն օլիգարխիկ համակարգի մի մասն է։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետի նշանակումից հետո կարծիք էր հայտնել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Հարցը անձի մեջ չէ։ Տիգրան Սարգսյանի փոխարինելով Հովիկ Աբրամյանով, Հովիկ Աբրամյանին փոխարինելով Տիգրան Սարգսյանով, հարցը չի լուծվում, որտեղ հարցը համակարգային է։ Այսօրվա իշխանությունը պատրաստ չէ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այսօրվա իշխանությունը պատրաստ չէ պայքարել մենաշնորհների դեմ, որովհետև այսօրվա իշխանության բազան այդ մենաշնորհներն են տնտեսական։
Նոր ձևավորվող կառավարությունը միակուսակցական էր, չնայած ընթացող քաղաքական կոնսուլտացիաներին հանրապետականի հետ որևէ քաղաքական ուժ այդպես էլ կոալիցիա չկազմեց։ Կառավարության ձևավորման առաջին օրերին հանրապետության նախագահի հրամանագրով նախ վերանշանակվեցին արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարի իր պաշտոնը պահպանեց նաև օրինաց երկիր կուսակցության շարքերը լքած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Ավելի ուշ արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունները միավորվեցին Երիցյանի ղեկավարության ներքո։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ իր պաշտոնից ազատվելու դիմում ներկայացրեց փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանին տրվեց արտահայտատության նախարարի պորտֆելը։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնեց Արամայիս Գրիգորյանը։ Դավիթ Հարությունյանը նշանակվեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Էկոնոմիկայի նախարար նշանակվեց Կարեն Ճշմարիտյանը, որը նախարարել էր աշխատել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին։ Քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնը ստանձնեց Նարեկ Սարգսյանը, իսկ առողջապահության Կառավարության նախարարի պաշտոնը վստահվեց Արմեն Մուրադյանին։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնում նշանակվեց Գաբրիել Ղազարյանը։ Վերջին երկուսը կառավարությունում նոր անուններ էին։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվեց ֆինանսների նախարար։ Այնուհետև Պեկնուֆին նախը միավորվեցին ու Գագիկ Խաչատրյանը դարձավ մեգանախարարության ղեկավար։ Այդպիսով Խաչատրյանին հանձնվեց թե հարկային, թե մաքսային մարմինների եւ թե ֆինանսների նախարարության վերահսկողությունը։ Կառավարության կազմում եղան նաեւ փոխատեղումներ։ Երվան Զախարյանը, որ մինչեւ այդ կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարն էր, նշանակվեց էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար։ Արդեն նոյեմբերին ստեղծվեց նոր գերատեսչություն՝ միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարարությունը։ Դրա ղեկավարումը վստահվեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանին։ Նորաստեղծ նախարարության կիզակետում պետք է լինեին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն ինտեգրվելու խնդիրները։ Այժմ կառավարության ծրագրի մասին։ Նոր կառավարության ծրագիրը պետք է լինի հնարավորինս իրատեսական եւ փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ, գործադիրի արդեն ամբողջական կազմով նիստում հայտարարել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այն կառավարության անդամը, որը չի կատարի ներկայացված ծրագիրը եւ չի լինի արդյունավետ, ապա մեր ճանապարհները կբաժանվեն, անկախ նրանից, թե ինչքան ենք միասին մենք աշխատում, նշել էր վարչապետը։ Նախքան ազգային ժողովում նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը, Հովիկ Աբրահամյանը խոշոր գործարարներին հորդորեց դուրս գալ ստվերից ու մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց։
Պայմանավորվել ենք բոլորը միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստվերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը եւ մինչև հուլիսի 1-ը տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եվ ես տվել եմ հանրապետական ֆինանսների նախարարին բոլոր կառույցներով հետամուտ դնել այդ աշխատանքի գործընթացներին։ Եվ ես գտնում եմ եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք քաղաքի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եթե չպահպանեն, մենք փորձենք նաեւ մեր ծագները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արժեք դրված խնդիրներին լուծում տալ։
Անդիմախոսները հայտարարեցին, որ խոշոր բիզնեսը ստվերից դուրս բերելու վարչապետի նախաձեռնությունը ձևական բնույթ է կրում, եւ որ ստվերի դեմ պայքարը կարող է մնալ փոքր եւ միջին բիզնեսի ուսերին։ Ստվերի դեմ պայքարի մասին հայտարարելուց ավելի քան 1 ամիս անց Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե գործարարներին ստվերից միանգամից դուրս բերելու համար կախարդական փայտիկ չունի եւ իրեն ժամանակ է պետք։ Այնուհետև կոչ արեց ճիշտ ընկալել իր հայտարարությունը։
Մի ժամանակ մեզով է տվել։
Հուլիսի 1-ը որ
ասել։ Ես ինչ եմ ասել, ասել եմ, որ մենք հուլիսի 1-ից բոլորս պետք է աշխատենք միասին, եւ դուք գիտեք հոկտեմբերի 1-ից մեր շրջանառության հարկը 3% դառնում է 1% եւ փաստաթղթավորում պարտադրելու բոլորի համար։ Հիմա մենք այս ժամանակահատվածում աշխատում ենք եւ ֆինանսների նախարարությունը, ոնց որ մենք պայմանավորվել ենք, բարբերաբար տալիս է հաշվետվություն հանրությանը, հասարակությանը եւ Վերջերս կառավարության նիստում տվեց հաշվետվություն, ինչ են կարել մեկ անձնական ծածկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասածին, դիտ քննել որ ճիշտ են կարել։ Խոսացումը վերաբերում է դրան, որ մեկ անգամից մեկ ամբողջ դերը չեն կարող ունենալ, բայց որ ժամանակի ծածկում գնալու ենք եւ նվազացնել ենք դարձնել ամենա մինիմում շեմը, դա փաստ է։
Գործադիրի ձևավորումից 20 օր անց ազգային ժողովին ներկայացվեց կառավարության ծրագիրը, որն ընդունվեց 70 կողմ 1 դեմ եւ 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, դաշնակցությունը, հայազգային կոնգրեսն օրինաց երկիրը չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Ոչ իշխանական ուժերի քննադատության թիրախում էր նաև կառավարության ներկայացած այս տարվա բյուջեի նախագիծը։ Ազգային ժողովում ներկայացնելով 2015 թվականի անելիքները, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ 2015 թվականի բյուջեի նախագիծը հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Նրա խոսքով դրա մասին է վկայում այն, որ բյուջետային ծախսերի շուրջ կեսը բաժինն են ընկել սոցիալ մշակութային բնագավառին։ Չնայած քննարկման ժամանակ հնչեցված քննադատություններին, դեկտեմբերի 4-ին Խորհրդարանը 71 կողմ եւ 46 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրինագիծը։ Այս տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին կողմ քվեարկեցին հանրապետական խմբակցության, ինչպես նաեւ անկախ պատգամավորներ, ոչ իշխանական խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեկտեմբերի 29-ին լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպմանը ցանկություն հայտնեց, որ 2015 թվականը ժողովրդի երկրի քաղաքական ուժերի համար լինի հանդուրժողականության տարի, իսկ հասարակությունից համբերությունը ժամանակ խնդրեց խնդիրները լուծելու համար։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանեց, որ անցած տարի կառավարությունը չկարողացավ այնպես անել, որ ժողովուրդն ավելի բարեկեցիկ ապրի։ Իրականում 2014 թվականին գործադիրը չի հաջողել իր ծրագրերում, գնահատելով կառավարության գործունեությունը, պնդում է հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Կան նույնիսկ այն ծրագրերը, որ իրանք էին նախատեսել իրականացնել, այդպես է չիրականացրեցին, ոչ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որտեղ եթե 14 թվականին գնահատում երկու ժամանակաշրջան, երևի պետք է բաժանենք մինչև մայիս եւ մայիսից հետո։ Տիգրան Սարգսյանը իր ֆանտաստիկ ծրագրերը այդպես էլ այսին կմնա, որովհետև ոչ ֆինանսական կենտրոն դարանք, ոչ տուրիստական կենտրոն դարանք, ոչ նավահանգստային կենտրոն դարանք, ուղղակի այդ ամենը օգտագործում էր մարդկանց իրականությունից կտրելու, իրական պրոբլեմներից երևի հեռու պահելու, բայց ավելի խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ մտցնելու համար, եւ հիմա նոր կառավարությունը հանդիպեց նաեւ Հովիկ Աբրամյանի, ինքը սկսեց պայքարեր սվերային տնտեսության դեմ, այդպես էլ այդ պայքարի արդյունք չկար, սկսած դրանից վերջացած բոլոր ընտրագրերով, որ կա կրնի նայրիտի վերա գործարկում, կրնի չգիտեմ ինչ որ գլոբալ մեծ ծրագրեր, կապված նաև ներդրումներ Հայաստան բերելու, այս ամենի չի իրականություն ցավոք սրտի չդարձան, եւ սրան ավելացավ նաև մեր պրոբլեմը կապված դրամի, ինչպես նաև Ռուսաստանի ճգնաժամի հետ։
Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ գործող կառավարման համակարգը պահողը հենց ստվերային տնտեսությունն է, հետևաբար իշխանությունները չէին կարող վերացնել ստվերը, ասում է տնտեսագետը։
Թե Տիգրան Սարգսյանի և թե Հովիկ Աբրահամյանի կառավարություններն անցած տարիներին հայտարարում էին, որ իրենց առաջնահերթություններից մեկը աղքատության ծավալների նվազումն է։ Ուշագրավ է սակայն, որ որքան ավելի շատ են իշխանավորները հայտարարում աղքատության դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին, այնքան շատանում է աղքատության շեմից ցածր հայտնված ընտանիքների թիվը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանի բնակչության 32% նախքատ է, այսինքն ամեն երրորդ քաղաքացին։ Աղքատության այս պատկերը փաստում է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և համաշխարհային բանկի անցած տարեվերջին հրապարակած զեկույցը։ Փաստորեն այս տարի աղքատներն ավելի շատ են, քան 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական տվյալներով 2008 թվականին աղքատ էր բնակչության 27.6%-ը։ 2008-ի հետ համեմատ 2013 թվականին տնտեսության ծավալներն անգամ 2%-ով աճել են, սակայն աղքատների թիվը չի պակասել։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը համոզված է, այս ցուցանիշները պարզորոշ վկայում են, անգամ այն տնտեսական աճը, որը եղել է Հայաստանում, ավելի շատ ծառայել է հարուստներին, օլիգարխներին, քան աղքատ բնակչությանը։
Հարուստները այս ընթացքում ավելի են հարստացել, իսկ աղքատները դուրս չեն եկել աղքատության մակարդակից։ Դա պետության կառավարման թերություններն են, դա կենտրոնացված տնտեսության կենտրոնացման չափանիշ է, այսինքն օլիգարխիկ տնտեսությունը թույլ չի տալիս եկամուտների ավելի հավասարաչափ բաշխում, ինչն էլ բերում է նրան, որ տնտեսական աճը, բյուջեի ծախսերի ավելացումը, տրանսֆերների շարունակական աճը չի հանգեցնում աղքատության նվազման։
Զեկույցի համաձայն 2013 թվականին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը, ինչպես եւ 2008-ին, Շիրակն էր։ 2013 թվականին ամենաբարեկեցիկ կյանքը Վայոց ծորում էր։ Աղքատների թիվն այստեղ 21% է։ Մինչդեռ 5 տարի առաջ ամենաբարեկեցիկը Երևանն էր։ Հայաստանում աղքատության պատկերը արձանագրել է նաեւ մեր տեսախցիկն ամբողջ տարվա ընթացքում։ Միայնակ մայրերից ու երեխաներից մինչև Արցախյան հերոսամարտի ազատամարտիկներ ամբողջ տարի աղաղակում էին, այսպես ապրելը լևս հնարավոր չէ, սակայն հուսահատության ճիչը պետական այրերին այդպես էլ չհասավ։ Հենց տարեվերջին այլևս չդիմանալով կենցաղային ծանր պայմաններին կառավարության շենքի մոտ հացադուլով սպառնաց 12 երեխաների մայր Արմենու Հիմանուկյանը։ Կինը չի աշխատում, ամուսին Արցախյան ազատամարտի մասնակից և երկրորդ կարգի հաշման դամ է, երեխաներն էլ հակուշ չունենալու պատճառով դպրոց չեն հաճախում։
Ինչ իրանց պետք է անգրագետ դեբիլ բան, որ դասակարգ, որ խաբեությամբ աշխատացնեն և գումար չտան։
Հիմա պատերազմի երկրորդ խմբի հաշմանդամ, ես 82%-ով չեմ կարողանում օգտագործել։
Այսինքն ընդհանրապես ձեր թոշակ։
Ինչ թոշակ են դրամադրել 82,447 դրամ։ Միասին հաշվում չես արել ունեցել ես։ Այսօր այդպես բաներ են, ասում են երեխաները վեց աշակեր դպրոց չեն այցելում, 21-րդ դարում, ինձ պետք չի, ես ես երկրում կրել եմ, ես հաղթել եմ, ես ուզում եմ ապրել, սա իմ պապերի հողն է։
Ահա որ դպրոց չեք գնում, ձեր ընկերները ձեզ չեն ասում, ինչի չեք գալիս, ուր եք որել։
Չգիտենք ինչ պատասխանենք, որ ասում են, որ գնանք մենք դպրոց ես հագուստներով։ Բայց մեր դասանցիները ծիծաղում են մեր վրա։
Այսօր իմ 5-րդ որդին ազգի համար ծառայում է, իմ ամուսին Արյունա Թապը և երկրորդ խմբի հաշմանդամը։
Հազիվ շարժվող սովետական իր դարն ապրած մեքենայով Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Սամվել Գրիգորյանն էլ կնոջ և երեք դուստրերի հետ էր Եղեգնաձորից եկել Երևան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հանդիպելու ու ասելու, որ այսպես այլևս ապրել հնարավոր չէ։ Մեդալների հավաստագրերն էր ցույց տալիս եւ հպարտության պատմում, որ Մոնթե Մելքոնյանի հետ միասին է կռվել թշնամուդը։ Բայց փաստորեն այսօր վիճակն այնպիսին է, որ հայրենիքը մեզ ընդհանրապես կանգնեցրել է սոցիալական ծանր իրավիճակի դեմ, սրտնեղված պատմում էր ընտանիքի հայրը։ Ազատամարտիկի ապրուստի միակ միջոցը զինվորական թոշակն է, կինը չի աշխատում, երեխաների մեծանալուն ցուկընթացը ավելանում են հոգսերը։ Այս տարի էլ մեզ դուստրը մտադիր է բուխ ընդունվել, սակայն, ինչպես Սամվել Գրիգորյանն է ասում, դա կլինի արդեն իր ընտանիքի սնանկացումն ու կործանումը։
Ուստի ինքը իշուր հարցերով բարջակցի կողքի ինքը բաներ կա, որ ինքը ցածրից է, էլի սկսել բարձացել վերին։ Հնարավոր է։ Ես ու ես դրա համար էլ այսօր ես անցնես չգուր, եկե ստացվում եմ, ես ուղղակի ուզում եմ հավատալ, որ ինքը իրոք ազնիվ արդար վարչապետ։
Ոչ ազատամարտիկ Սամվել Գրիգորյանը, ոչ էլ 12 երեխաների մայրը վարչապետին այդպես էլ չհանդիպեցին։ Սրտի պատճառով մայրը երեխաներին հավաքեց տուն գնաց, իսկ ազատամարտիկ Սամբերն էլ հազիվ աշխատող մեքենան գործի գցելով շարժվեց դեպի տուն, եղեկնածոր։ Բոլորը չէ, սակայն, որ կարող են իրենց բողոքի ձայնը հասցնել կառավարությանը։ 14-ամյա Արեն Միսկարյանին հանդիպեցինք Աբովյան քաղաքի հանրակացարաններից մեկում։ Նրա մայրն այսօր բանտում է, հայրը այլ ընտանիքի հետ։ Երեխան մանկատանը չէ միայն այն պատճառով, որ հայրը չի հրաժարվել նրանից։ Արենը, սակայն, մենակ է ապրում, սոցիալապես ծայրը հեղվիճակում, և նրա մասին պետությունը ոչինչ չգիտի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ընդունեցին, որ օրենսդրական բացի պատճառով Արենն ու նրա նմանները կարող են դուրս մնալ պետության ուշադրությունից։ Արեն ուզում է իրավաբան դառնալ ու արդարություն մտցնել առաջին հերթին հենց իր կյանքում։ Իսկ այսօր, մինչև մոր բանտից դուրս գալը, ստիպված է ինքը իր գլխի ճարը տեսնել, փող աշխատել, ոչ ոքի հույսին չմնալ։
Չգիտեմ, այդ փողերով ինձի շատ բարեմ առել, անցած տարի կոշիկ, մեկ էլ պայուսակ։
Համաձայն պաշտոնական թվերի, Հայաստանում մինչև 18 տարեկան երեխաների 3.3%-ն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, իսկ 37.3%-ը աղքատության։ Այսինքն, Հայաստանում բնակվող երեխաներից գրեթե ամեն երկրորդը աղքատ է։ Աղքատության այսպիսի ցուցանիշ ունեցող երկրում անհնար է պատկերացնել, թե ինչպես է աղքատ ընտանիքը անհրաժեշտության դեպքում երեխային բժշկական օգնություն ցուցաբերում։ Թեպետ Հայաստանում մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժ օգնությունն անվճար է, այդուհանդերձ լինում են դեպքերը, երբ ությունը ձերքերը լվանում է մի կողմ քաշվում կարիքի մեջ գտնվող երեխայից։ Այդպիսի մի պատմության ականատես եղանք այցելելով կոնքաստրային բնածին արատ ունեցող երեքամյա Էվելինա Աբետյանին։ Մեսեզրույցում նրա մայրը Մարինեն ասաց, եթե երեխային հիմա չվիրահատեն, նա հաշմանդամ կդառնա։
Ուղղակի աճալ է, ուզում իմանամ, ինչն է, որ այս փոքրիկին չեն օգնում։ Ասում են հայ օգնության ֆոնդն են հավաքում, ուժելի է երեխային չի ազդում դա։ Այս րոպեին ոդքը ցավում է երեխայի, շարժում է ոդքը ցավում է, չի դիմամ։
4 երեխաների միայնակ մայրն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, վարձակալած կացարանը շատ հեռու է նորմալ պայմաններից, առավել եւս հիվանդ երեխա պահելու համար։ Ապրոստի միջոցներ հայթայթում է փող մուրալով եւ մուներ բաներ վաճառելով։ Փաստացի գրանցում չունենալու պատճառով տիկին Մարինեն զրկված է նաև աղքատության նպաստից։ Ու այս պարագայում շատ բարդ է ենթադրել, որ մի օր այս ընտանիքը վիրահատության համար անհրաժեշտ գումար կհավաքի։ Հարկ է նշել, որ մեր այս հաղորդումից հետո առողջապահության նախարարությունը խոստացավ երեխային վերցնել պետական հոգացության ներքո և անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը հոգալ։ Ըստ արևերջին հրապարակած զեկույցի, Հայաստանում աղքատ և ոչ աղքատ երեխաների միջև չքավորության մակարդակի տարբերություններն էական են։ Աղքատ երեխաների զգալի մասն ապրում է առանց երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների, ինչպիսիք են ասենք սառնարանը, լվացքի մեքենան և այլն։ Այդուհանդերձ, ավելորդ շքեղություն է խոսել կենցաղային այս պարագաների մասին, այն ժամանակ, երբ մարդկանց մի զգալի խումբ այսօր ապրում է փլուզվող առաստաղի ներքո։ Նադյա Գրիգորյանը 6 տարեկանից ապրում է Աբովյան քաղաքի հանրակացարաններից մեկում, որտեղ ոչ նորմալ պատ կա, ոչ հատակ և ոչ էլ առաստաղ։ Այսօր արդեն 2 երեխա էլ ինքն ունի և երեխաներն են շարունակում ամեն օր արթնանալ ծեփոնների ներքո։
Հա, երեխան այդտեղ քնած, երեխեքը հին այսպես գաթում, երեխու գողին քնած, տեղը երեխու պատալուկը այդպես ծեփերը պատալուկին գնում է երեխու գողին։ 6 տարեկանից տեղ եմ եղել, հիմա մամա եմ, հնարավորա կարողա տատիկ էլ դառնամ, հլստեղ լինեմ։
Նաձան արդեն մի քանի տասնամյակ դիմում է պատկան մարմիններին, բայց անարդյունք, պաշտոնական պատասխանը նույնն է, բյուջեյում փող չկա։
Տղա երեխաններ են երկուսն, մեկը 10 տարեկան է, մեկը 6 տարեկան է։ Գալիս են իր մոր դեմից երեխաներին տանում են, չէ՞, բայց չէ՞ որ այդ երեխեքին տեղ տվեք, ապրուստ տվեք, որ այդ երեխեքը ապրեն, ձեր համար գնան ծառայեն։
Համաշխարհային բանկի գնահատականներով Հայաստանում տնտեսական ցածրաճի պայմաններում աղքատության ցուցանիշը հնարավոր է աճի։ Առավել ևս արտաքին լուրջ ցնցումների դեպքում, ինչը եղավ 2008 թվականին Հայաստանում, ըստ Համաշխարհային բանկի, կլինի աղքատության կտրուկ աճ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչի պակաս չկա Հայաստանում, մասնավորապես քաղաքական դաշտում, եթե քաղաքական հմտությունների ազնվության կամ թեկուզ խելքի առկայության շորջ վեճերը դեռ շարունակվում են, թեևավոր խոսքերի եւ ոչ այնքան լավ ձևակերպված մտքերի պակաս հաստատ չկա։ 2014 թվականը քաղաքական դաշտում, հատկապես դրա իշխանական հատվածում, թեևավոր երբեմն նաեւ դժվար վերծանվող խոսքերով եւս հարուստ էր տարվա ամենահիշվող արտահայտությունների տասնյակը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը.
Անցած տարվա կարևոր իրադարձություններն ուղեկցվել են բարերով, արտահայտություններով և նախադասություններով, որոնք գրեթե թևավոր են դարձել ակտիվորեն քննարկվելով իրական և վիրտուալ հարթակներում, և այսպես վերհիշենք ամենաուշագրավները. Առաջին հորիզոնական 2014 թվականի ամենահիշվող արտահայտությունը թերևս արվել է տարվա ամենախնդրահարույց և աղմուկանաց նախաձեռնության կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ, ի պատասխան հազարավոր երիտասարդների միահամուռ դեմ եմ կոչերին, Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ձևակերպեց ոչ միայն կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ նոր կառավարության մոտեցումը, այլև անցած տարվա թիվ 1 թևավոր խոսքը՝ պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։
Նորից եմ ասում, այնպես են կանելու, որ լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։ Մեր ժողովուրդը, այսինքն մեր ճշտամին չի։
Չեր թաքնված այս արտահայտության տակ պարզ դարձավ ավելի ուշ, երբ կառավարությունը օրենքից պարտադիր կուտակային բարերը հանեց, սակայն սոցիալական անվան տակ քաղաքացիներին վճարումներ կատարելը այնուամենայնիվ պարտադրեց, իսկ մինչ այդ խորհրդարանում անգամ բարարանի օգնությանը դիմեցին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չէր զլացել թևավոր բարերի նշանակությունը ճշտել էր։
Պարոն Աբրահամյան, ուրեմն կա Էդվարդ Աղայանի հայերենի բացատրական բարարան։ Այդ բարարանի երկրորդ հատորի 1207 էջում գրված է «Պարտադիր բարի հայերեն բացատրությունը»։ Ուրեմն այնտեղ նշված է, որ «Պարտադիր» նշանակում է «պարտադրված»։ Հիմա դուք ասում եք «Պարտադիր», բայց ոչ «պարտադրված»։ Հայերենում այս նախադասությունը կներեք իմաստ չունի։
Պարոն Փաշինյան, շատ լավ է, որ դուք բարարան եք ընթերցում, ես ձեր օրինակը կընդունակեմ, ես էլ կսկսեմ ընթերցել։
Երկրորդ հորիզոնական Բարարանը չեր խանգարի հասկանալու եւ վերծանելու համար 2014 թվականի մյուս թևավոր խոսքը, որի հեղինակն է անցած տարի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Գալուստ Սահակյանը, երբ քննարկվում էր բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծախսերը չհրապարակելու, այսինքն գախտնի պահելու օրինագիծը, նա հայտարարեց.
Գախտնի բառը դա թաքուն բառը չի։
Չնայած ոչ իշխանական 4 ուժերի ու նաև ՕԵԿ խմբակցության դեմ քվյարկությանը, ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկած այդ օրինագիծը ընդունվեց միայն հանրապետականների ջանքերով եւ գաղտնիության շողարշով ծածկվեց այն տեղեկությունը, թե օրինակ որքան գումար է ծախսվել երկրի առաջին դեմքերի սննդի, հյուրանոցների կամ ճարապարհորդությունների վրա, հիմնավորումով թե այդ տեղեկատվության հրապարակումը վնասում է նրանց անվտանգությանը, Լևոն Զուրաբյանը նկատեց։
Դա նշանակում է, կներեք, որ դուք հաստատ կոռուպցիան պահպանելու եք պետականորը գաղտնության շղարշի տակ։
Երրորդ հորիզոնական Կոռուպցիայի վերաբերյալ անցած 2014 թվականին շատ է խոսվել, բազմաթիվ մեկնաբանություններ են արվել, որոնցից շատերը կարելի է հիշել, օրինակ Գալուստ Սահակյանը Ուրուգվայի փոխնախագահի հետ համատեղ մամլո ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց.
Ցանկացած հայաստանյան կառույց, որը դերակատարում ունի հասարակության մեջ, եթե կոռուպցիայով չի զբաղվում, անպայման կաշառակերությամբ զբաղվում է։
Սակայն կոռուպցիայի մասին թևավոր խոսքի հավակնող արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանն է ձևակերպել ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի թեժ քննարկումների ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեկ ազգային բրենդ, այդ կոռուպցիան է, ուրիշ բրենդ ուղղակի ման մի է։
Չորրորդ հորիզոնական։ Նոր կառավարության վերած ծրագրի այս թեժ քննարկումներից հետո խորհրդարանական բոլոր ուժերը բացառությամբ հանրապետականի բոյկոտեցին դրա քվեարկությունը։ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ իշխանական պատգամավորների այդ դիրքորոշումը բոյկոտ չհամարեց եւ բացատրեց.
Չէին ուզում ասել ոչ եւ նաեւ չէին կարող ասել այո։
Հինգերորդ հորիզոնական։ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարանի խոսնակի իրաթորը վարչապետականով փոխարինեց, երբ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց և հեռացավ Միացյալ Նահանգներ որպես դեսպան, հետևում թողնելով օֆշորային սկանդալը, Նայիրիտի պարտքերի չլուծված խնդիրն ու կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ սուլոցները։ Նախկին վարչապետ Օվկիանոսից այն կողմ էր հազարավոր կիլոմետր հեռու, նրա ներկայությունը չէր մոռացվում։ Հովիկ Աբրահամյանը ամեն անգամ կատակի տալով փորձում էր թեման փակել։
Տիգրան Սարգսյանը գնաց դեզանից չփրծավ, այս մարդը գնաց նրան աշխատում, ինչ եք ուզում։
Չեք տոնի որ Տիգրան Սարգսյանը հեռանա։
Ո՞ր է հեռանա։ Դեզանից
ոլորտ։
Հոգո սրտում էս հետը։ Իա տակի է
разные нока рячи дружбой связаны Ուчնայած կատակներին հարցերը շարունակվեցին նոր կառավարության մեջ Տիգրան Սարգսյանի մարդկանց առկայության մասին հարցին պատասխանելով Հովիկ Աբրահամյանը եւս մեկ թևավոր խոսքի հեղինակ դարձավ
Ինչ է նշան Տիգրան Սարգսյանի մարդ Տիգրան Սարգսյան կարող է քինն ունենալ մարդ չի կարող
վեցերորդ հորիզոնական։ Երկրապահ կամավորականների միության և ոչ մի համագումար երևի թե այնքան չէր քննարկվել, որքան փետրվարին տեղի ունեցած 10-րդ հոբելյանականը։ Հանրությունը, սակայն, ամիսներ շարունակ ակտիվորեն խոսում էր ոչ թե համագումարի օրակարգի կամ Սերժ Սարգսյանի մոտ կես ժամանոց ելույթի, այլ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մի արտահայտության մասին։ Դիմելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բոլորի համար անակնկալ գեներալը դարձավ 2014 թվականի ամենահիշվող խոսքերից մեկի հեղինակը։
Ապրես որ դուք աս վերջի բոլշևիկ
Յոթերորդ հորիզոնական Ինքը նախագահ Սերժ Սարգսյան անցած տարվա ընթացքում ևս բազմաթիվ արտահայտություններ է արել, որոնցից կարելի է ցանկության դեպքում թևավոր խոսքերի մի փոքրիկ գրքույկ կազմել։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի արտահայտություններից մեկը լայնորեն քննարկվեց ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս միջազգային թերթերի եջերում։ Պատասխանելով հայ թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու համար Թուրքիայի դրած նախապայմաններին, Սերժ Սարգսյանն անգամ ՄԱԿ-ի միջազգային ամբյոնում հավատարիմ մնաց ժողովրդական խոսքերից մեջ բերումներ անելու իր ոճին և դարձավ 2014 թվականի ամենահիշվող արտահայտություններից մեկի հեղինակը։
Գրողի ծոցը վավերացնեք։
8-րդ հորիզոնական Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը գրողի ծոցն ուղարկելով, Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ վավերացնելու Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, որը, ինչպես նախագահն ասել էր, Չեխիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում չէր կարողացել ժողովրդի լայն քննարկմանը ներկայացնել մեկ գիշերվա ընթացքում։
Միլայա,
Մարտի գիշերում կայացված որոշումը խորհրդարանը վավերացրեց գրեթե միահամուռ ծափահարությունների ներքո, իսկ հանրապետական Մհեր Սեդրակյանը, բացատրելով իր քվեարկությունը, դարձավ տարվա ամենասկանդալային հայտարարություններից մեկի հեղինակը.
Առանց ռուս ազգի մենք չենք կարող գոյատևենք։ Մեր ազգը սաղ կյանքը եղել է ուրիշի լծի տակ։ Ղարաբաղը հաղթեցինք, բայց ով պահեց։ Եթե ռուսը չլիներ, ո՞նց էինք Ղարաբաղ պահում։
Հանրային քննադատության թեժացման ֆոնին Մհեր Սեդրակյանը ստիպված եղավ օրեր անց վերախմբագրել ասացն ու ներողություն խնդրել Արցախյան պատերազմի հերոսների ընտանիքներից։ Իններորդ հորիզոնական։ Օպան Gangnam Style. Gangnam Style. Ժամանակին իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող, հետո արդեն իրեն ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, բայց այլ ընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանի հայտնվելը Ազատության հրապարակի հարթակին անցած տարվա ներքաղաքական կյանքի ամենահիշարժան իրադարձություններից է։ Թեև իր հիմնական ելույթը Ծառուկյանը ընթերցեց հոկտեմբերի 24-ին, հանրության շրջանում առավել տպավորվեց Ծառուկյանի հոկտեմբերի 10-ի հանդպատրաստից կարճ ելույթը ու հատկապես դրա հանգավոր հատվածը։
Ես այսօր այստեղ եմ, ձեր հետ, ձեր օգտին կանգնած եմ, և դրա համար ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, ձեր օգտին կանգնած։
Open Gangnam Style. Սարուկյանի ելույթի այս հատվածը այնքան սիրվեց սոցիալական ցանցերում, որ անգամ համադրվեց հայտնի Gangnam Style-ի երաժշտության հետ, համալրելով 2014 թվականի թևավորների շարքը։ Իդեպ Գագիկ Ծառուկյանը Ազատության հրապարակի հարթակին հայտնվելուց մեկ օր առաջ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ պատրաստ է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, չհստակեցնելով այդ ամենայնիվ խոսքը հերթական թե արտահերթ ընտրությունների մասին է։ Տասներորդ հորիզոնական։ Careful of what you say. Եթե Գագիկ Սարուկյանը նախագահ դառնա, ես կլինեմ նախագահների նախագահ, հայտարարեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Գասպարյանի ամենաուշագրավ արտահայտությունը, սակայն, խոստովանությունն է, թե ոստիկանությունն ունի ծպտյալ ծառայություններ։
Ոստիկանական հարգված ծպտյալ ծառայություններ։ Ես գիտեմ, ինչ է մտած, ինչ է շնչում։ Big brother is watching you. Remember it works both ways.
Վերջում տասնյակից դուրս հիշենք եւս մեկ արտահայտություն, որ թեև հնչել է 2014 թվականի մեկնարկից մի քանի օր առաջ, սակայն քննարկվել ու հիշվել է ողջ տարվա ընթացքում.
Big brother is watching you.
А как известно, мы народ горячий.
Եթե տասնյակի որոշ արտահայտություններ հասկանալու համար հաճախ հարկ է լինում դիմել բարարանի օգնությանը, ապա այս դեպքում բարարանը չի օգնի։ Արտահայտությունը հնչել է 2013 թվականի վերջին օրերին, երբ տնտեսագիտական համասարանի լսարաններից մեկում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ատենախոսություններ պաշտպանում, իսկ մի խումբ երիտասարդներ լրագրողներից պաշտպանում էին համասարանի մուտքը։
Դուք գնացեք։
Հանգիստ, ես բույը ռեկտորն եմ։ Դուք ով եք։
Մենք լրագրողներ ենք։
Դուք գիտեք, չէ՞, դուք ինչ եք եկել։
Մենք գիտենք ինչ ենք եկել, եկել ենք լսելու ատենախոսություններ եւ մենք կարող ենք մեկտակ։
Հրապարակային պաշտպանություն է, բայց մուտքը ազատ չի բուհի։
А кто увидит нас, тот сразу ахнет.
Արոն Մարկարյանի ատենախոսությունը լրագրողներից, այսպես ասենք, պաշտպանող, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտող և հայհոյախառն արտահայտություն ներանող երիտասարդների մի մասը պարզվեց լուսանկարներ ունի երկրի առաջին դեմքերի հետ. Երիտասարդներն իրենց վարքի համար պատասխանատվություն չկրեցին։ Փոխարենը Սակուլիկների խումբը ղեկավարող Սևակ Խաչատրյանը 2014 թվականին տնտեսագիտական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահից դարձավ բուհի պրորեկտոր։ Հայերենն էլ այս միջադեպից հետո հարստացավ ևս մեկ բառով։ Սակուլիկ հատուկ անունը դարձավ հասարակ գոյական, բնորոշելով հանրապետականի շահերն ամեն գնով պաշտպանող երիտասարդներին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։